začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Dne 11. dubna 1948 mířila skupina asi 20 politických uprchlíků z komunistického Československa přes hranice do Bavorska. Vedl je válečný veterán ze západní fronty Jan Anděl, ročník 1911. S ním šla do exilu i těhotná manželka Pavla, syn Jan a dcera Blažena. Na silnici mezi vesnicemi Kammerdorf, tedy dnešní Horní Rybárna, a Libá, na ně čekali příslušníci Sboru národní bezpečnosti. Uprchlíky zadrželi a Jana Anděla při potyčce zastřelili. Není jasné, jak k tomu přesně došlo. Ví se však, že se Jan Anděl dostal do potyčky se strážmistrem Řezáčem, přičemž na ně další esenbák strážmistr Lébl vypálil ze samopalu. Někdo musel tátu udat, protože už na nás čekali. Nebylo to ještě na hranicích, zbývaly tak 2 kilometry. A přesto dobře věděli, kudy táta půjde. Vzpomínala Blažena Baborová, rozená Andělová, tehdy 13letá. Právě jí je věnována větší část dnešních příběhů 20. století. Pořadem vás provází Adam Drda, spolupracovala na něm Eva Palivodová. Blažena Andělová se narodila 7. února 1935 nedaleko Nitry na západním Slovensku. Válku prožila s matkou Pavlou Andělovou a mladším bratrem Janem v dosti chudých poměrech na Slovensku. Blažena s matkou obývali domek v obci Ivanka, matka pracovala v nitranských mlýnech a v Nitře také často přespávala. Později se obě přestěhovaly do vesničky Párovské háje, k tetě, která se již starala o Blaženina malého bratra. V Párovských hájích začala Blažena chodit do jednotřídky v místní škole a vzpomíná, že tam zažila nejhezčí dětství. Do vsi prý těžká doba příliš nedoléhala. Otec Jan Anděl, původním povoláním obuvník u Bati, odešel v roce 1939 za hranice, aby se zapojil do bojů proti nacismu a německé okupaci Československa. Rodina o něm do května 1945 neměla zprávy.
Žila jsem na Slovensku těch 10 let s mámou a s bráchou. Táta byl vlastně ve válce. Já vím akorát, že byl asi v cizinecké legii ve Francii. V Polsku byl, to vím, protože to poslal mámě lístek a to bylo v Polsku. A potom byl, někde se nalodili a přidal se nějak v československý, já nevím, vojsku a přišli vlastně, myslím, do Anglie. No a pak vlastně z té Anglie do Plzně. No a tam byl až do září, až vlastně šel do civilu. No a pak, když se vrátil v tom 45., tak on chtěl, nebo našel si tady ve Františkových lázních hotel Bietermeier, asi v listopadu, já jsem se tam s ním, s mámou a s ním brácha ještě zůstal u tety, tak vlastně odstěhovala. No a žili jsme v tom Bietermeieru, tam jsem chodila do školy.
Vzpomínka Blaženy Andělové, dnes Baborové, vyžaduje doplnění. Podle dokumentace, kterou zpracovala pro Paměť národa a Ústav pro studium totalitních režimů Eva Palivodová, odešel Jan Anděl na jaře 1939 přes Polsko do Francie. Absolvoval výcvik a stal se legionářem 1. pluku cizinecké legie v alžírském městě Saída. Po vypuknutí 2. světové války byl přeřazen k československým jednotkám, nejdřív k 1. pěšímu pluku v Agde, poté k 3. pěšímu pluku a nakonec sloužil u 1. dělostřeleckého pluku. Po kapitulaci Francie odjel na rodi Viceroy of India do Velké Británie, kde byl zařazen do dělostřeleckého oddílu. Později sloužil v pěším praporu 1. československé brigády, delší dobu působil v brigádních tankových dílnách. V červnu 1944 byl převelen k motostřeleckému praporu, s nímž se zapojil do bojů u obleženého Dunkerque. Do vlasti se vrátil s americkou armádou. Po válce už Jan Anděl nechtěl žít na Slovensku a usadil se v západočeských Františkových lázních. Tam za ním v listopadu přijela manželka s dcerou Blaženou a o něco později i syn Jan. Po vyhnání tamních Němců vedli manžele Andělovi ve městě hotel Biedermeier, kde se stal Jan Anděl národním správcem. V domě byli nejprve ubytováni američtí vojáci a po jejich odchodu sloužil jako sezónní ubytovna pro lázeňské hosty. Hotel byl menší, nabízel jen asi 7 pokojů. Největší atrakcí byla prý restaurace s terasou a rozsáhlá zahrada, kde se hosté slunili na lehátkách. Večer se na terase pořádaly taneční zábavy. Andělovi obývali malý byt v prvním patře. Jan Anděl, aspoň podle vzpomínek své dcery, uměl obstarat podnik i v nelehkých poválečných podmínkách. Když to nešlo oficiálně, pomohl si sám.
Jezdil na Slovensko, že tehdy jako byl nedostatek třeba masa nebo takových věcí, tak on spíš byl několikrát na Slovensku a to měl známýho policajta, tak ten jel s ním i byl jako v té uniformě, takže vlastně jej nikdo nestavěl. Jednou jsem byla s nima nějak i na Velikonoce, že tam táta nakoupil nebo to prase nebo něco maso, že pak mohl tam vlastně vařit, aniž by to byly lísky. Pak už byly lísky, no takže nepotřeboval, že tam třeba přijeli, já nevím, to bylo domluvený třeba nějaký zájezd autobusem nebo tak a nemuseli dávat lísky, protože když takhle on sehnal to maso nebo to, tak nebylo vlastně třeba.
Vzpomíná Blažena Andělová, dnes Baborová. Někdejší voják Jan Anděl se dobře vyznal v krajině západočeského pohraničí. Jak se s ní seznámil, to přesně nevíme, ale už před komunistickým převratem převedl přes hranice služebnou, která měla být jako Němka odsunuta do sovětské zóny okupovaného Německa, ale chtěla se dostat na území pod americkou správou. Když přišel únor 1948, byl Jan Anděl rozčarovaný a rozlobený.
V tom únoru, když přišel vlastně ten převrat, tak můj táta se nějak s tím asi nemohl smířit. No tak 48. mi vlastně bylo 13. No tak co 13letá holka, že jo. No ale to bylo vidět, že se táta vlastně nemohl tak nějak smířit. On jako zahraniční a západní s tím, že vlastně komunisti tady, dalo by se říct, vyhráli. On byl správce v tom Biedermeieru, no a tak ze dne na den ho vlastně, dalo by se říct, jako odvolali. No tak on se prostě rozhodl, že odejde pryč celou rodinou.
Nejdřív však Jan Anděl pomáhal v emigraci svým přátelům a známým, účastníkům domácího i zahraničního protinacistického odboje, kteří se v nových poměrech cítili z pochopitelných důvodů ohroženi. Několik jich přijelo do hotelu Biedermeier, kde se ubytovali a odkud je Jan Anděl dne 25. března 1948 úspěšně odvedl za hranice. Pokračuje Blažena Andělová Baborová.
Určitě tam byli i třeba ty, co táta převáděl, tak tam klidně v pohodě mohli být, když nahoře byly pokoje, takže my jsme o nich, do školy jsem chodila, takže my jsme o nich vůbec nemuseli vědět, dole byla kuchyně, ne, takže i když něco jako udělat, uvařit nebo tak, to, tak tam to mohli dole, tam se mohli klidně i najíst v té kuchyni. Takže s náma vlastně do styku vůbec nepřišli. No a museli být potichu. Já teda jsem tam nikoho ani nikdy nezahlídla, ani jsem nepoznala, že by tam někdo byl. No tak bylo to velký, tam nebylo třeba, aby my jsme se s nima. No a když potom třeba v noci šli nebo to, no tak to už jsem šla spát. No taky určitě nedělali randál, aby nás budili. Nebo tak to o tom věděla jenom tak máma, ale já teda ne.
Zmíněného 25. března 1948 šli uprchlíci vedení Janem Andělem z Františkových lázní kolem obce Liba, ale cestou je u dvora Sorkov zadrželi dva strážmistři Sboru národní bezpečnosti, Josef Hadáček a Jan Vídeňský. Tehdy je Jan Anděl přemohl a odzbrojil a jednoho z nich zranil. U silnice z Lužné do Libé stojí dodnes památník opěvující hrdinský čin dvou strážmistrů v boji proti agentům cizích rozvědek. Přechod do Německa se nicméně podařil. Na 11. dubna 1948 naplánoval Jan Anděl odchod další velké skupiny uprchlíků. Celkově čítala asi 21 lidí. Byli v ní například Andělovi přátelé ze zahraničního odboje Ludevít Veselý a Jan Veselý, také někdejší partizáni ze Slovenska a další známí s rodinami. A také rodina Jana Anděla, těhotná žena Pavla, syn Jan a dcera Blažena. Děti nevěděli, kam jdou.
Pavla, moje sestra, tak ta vlastně máma byla těhotná, ta se narodila až potom vlastně v říjnu. No tak nějak asi kolem 10. jsme odešli, ale to jsme nic nevěděli, ne? To prostě jsme šli. To byla taková velká víc skupina, tam bylo nás asi 6 dětí. Tam byla dokonce jedna malá holka, kterou tý rodiče řekli, že jdou na ryby. Ta řekla potom, že už víckrát na ryby nepůjde. Každý jsme měli, máma ne, ta měla jenom nějakou tašku. Já jsem měla nějaký baťužek jako na záda, brácha taky a táta spíš nějaký větší baťoch. No a prostě jsme šli kam a co a to, tak to jsme vlastně nevěděli. Prostě jsme s nima šli, s rodičema a tak co. Bráchovi bylo, mě bylo 13, bráchovi bylo 9. No. To těžko by asi nám, navíc taky určitě by měli strach, aby jsme někde něco třeba nevykecali, dalo by se říct.
Posloucháte příběhy 20. století.
Blažena Andělová, dnes Baborová, si pamatuje, kudy 11. dubna 1948 skupina uprchlíků vedená jejím otcem Janem Andělem šla. Tři menší skupinky se setkaly u Labutího jezírka ve Františkových Lázních a společně pak postupovali kolem koupaliště Jadran a dál lesní cestou mezi rybníky.
Tak já jsem to tam znala, protože to jsme tak s dětma, jsme to tak prošmejdili, nebo to jo, to vím, že když jsme vyšli, já nevím, tak před 10. nebo tak nějak z toho Biedermajeru a to jsme šli směrem, tam je jezírko Labutí, tak okolo toho jezírka a pak k Jadranu, to bylo koupaliště a okolo toho Jadranu jsme se nějak stočili přes pole nebo to a jsme přišli na takovou, jako dalo by se říct, lesní cestu nebo polní nebo něco takového. No a to jsme šli jenom my vlastně 4. No a když jsme byli u toho jezírka, tak tam nejdřív šel proti nám nějaký mužský, pozdravil, jako řekl, dobrý večer a tak. A pošel a pak se zase vrátil, tak máma nechtěla jít dál, tak říkala, pojď, vrátíme se. Tenhle nás určitě jako práskne, nebo ne, táta nechtěl, že ne, že je domluvený a že tohle a tamhle, že na nás čekají a tak. Pak jsme prostě šli dál a na té cestě tam vlastně přišli ještě ty ostatní, protože nás bylo asi 21, z toho bylo 6 dětí a nějaký ženy a pak ostatní mužský. No a pak jsme šli všichni jako by směrem přes ten les a tam jsme měli přejít silnici, ale potom ještě nějakou na hranice nebo to jsme nedošli. Tady vlastně už nás zastavili. Dál to bylo, určitě to bylo k těm hranicím, pak to nevím, tam jsem nikdy nebyla, jak daleko, ale určitě ještě nějaký kilometr to k hranicím bylo, protože tady nebylo ani žádný hraniční pásmo, nic tam do Libí se klidně jezdilo.
Když vyšli uprchlíci z lesa, měli přejít silnici a kolem vesnice Libá projít k hranicím a dostat se z komunistického Československa do Německa. To se nezdařilo, na silnici na ně čekali příslušníci Sboru národní bezpečnosti, kteří je zadrželi.
Někdo prostě musel toho tátu prásknout, protože už tam na nás čekali, už věděli, ten, kdo prostě to prásknul, tak musel vědět tu trasu, kudy prostě ten táta půjde, protože tam už na nás čekají a když už jsme měli přejít silnici, no tak tam se objevili, rozsvítili a už ty pohraničníci, nebo já nevím, jak se jim tehdy říkalo, už stát a kde si, co si a pak přišli k nám, já nevím, co se tam dohadovali nebo co, no prostě tátu tam, dalo by se říct, že tátu vlastně zavraždili, protože my jsme neutíkali, my jsme zůstali všichni stát. Kam? To bylo, víte, to byla cesta a tady po té jedné straně byla louka, tam se nedalo kam utéct. Tam, kdyby jsme byli, vlastně chtěli někdo, a kam by jsme utíkali, ty, co tam ještě s náma šli, tak tam vůbec neznali a nic a nedalo se tam nikam utéct. A tam by nás byli tak postříleli všichni, protože když máte osvícenou louku, no, tak tam jste byla jako na dlani. Tak zůstali jsme všichni stát. No a přišli ty pohraničníci, asi dva, přišli prostě tam k nám. Ale já bych řekla, že táta musel prostě jednoho z nich nebo některýho z nich poznat, který prostě jak převáděl, takže on převáděl, když on měl službu, že ten je ten policajt, ten musel se s ním musel domlouvat. Ten se s ním musel domlouvat, že tehdy a tehdy on bude mít službu, takže může převést ty lidi a nic se jim nestane. Takže určitě měl domluveno i tuhle tu dobu, že prostě půjdeme a že to bude bez problémů. No a on, když vlastně přišel, takže vlastně ho poznal a tam v těch spisech, co jak vyslýchali, já už to nemám, to jsem dala bráchovi, tak tam vlastně se táta na něj nevrhnul, ale obrátil a řekl mu ty, takový ošklivý slovo, to já opakovat nebudu, co je tam v těch spisech. No a tak nějak, jako kdyby se na něj vrhnul nebo něco takového, ale nic mu neudělal, protože i tam, co je vyslýchali a to, tak tam je uvedeno, že táta měl pistoli, ale nebylo z ní vystřeleno vůbec nic. No a tam ten, já nevím proč, ho vlastně, proč vystřelil, no a vlastně, že táta to dostal rovnou do srdce a jednu byl, myslím, ránu do kotníku, takže byl vlastně na místě mrtvej. No tak já si spíš myslím, že tam ten ho zastřelil spíš z toho důvodu, že vlastně táta by byl svědek, že on mu vlastně pomáhal při těch přechodech. To znamená, že by ho byli taky zavřeli.
Posloucháte příběhy 20. století.
Říká tehdy 13-letá Blažena Andělová, dnes Baborová. Podle archivních dokumentů se událost odehrála tak, že se Jan Anděl stal obětí selhání jednoho z policistů. Ve zprávě o zatčení stojí, že Anděl, který byl již vpředu, se vrátil ke skupině a za pomoci dvou mužů se vrhl na strážmistra Řezáče, přičemž pravděpodobně držel pistoli. Strážmistr Řezáč, který v pravé ruce držel samopal, snažil se levou volnou rukou odrazit i Anděla. Když spatřil strážmistr Lébr, že Řezáčovi hrozí nebezpečí odzbrojení, vypálil směrem na útočící muže dávku ze samopalu. Po tomto výstřelu Anděl ihned klesl k zemi a s ním současně i strážmistr Řezáč. Tolik citace dubového dokumentu. Ze zápisu to vypadá, že pokud s převaděčem někdo spolupracoval, byl to spíš strážmistr František Řezáč. Střílel ale druhý ze zasahujících esenbáků, Jiří Lébr, který svou zmatenou střelbou zabil Anděla a vážně zranil i svého kolegu. Těžko všem říct, mohlo to být teoreticky i tak, že nepohodlného svědka chtěl umlčet právě Lébr. Zjistit se to už nedá a k jeho divoké střelbě se obtížně hledá důvod. Policejní záznam rovněž uvádí, že uprchlíky udal dělník z Františkových lázní jménem Ivan Gregorgiev. Ať tak či tak, válečný hrdina Jan Anděl byl mrtev, ostatní zadržené uprchlíky odvezli příslušníci SNB do vyšetřovací vazby v Chebu.
No a nás pak odvezli do Chebu k vojákům a tam jsme byli do rána. Ráno potom tam byla vedle vyšetřovací vazba, dalo by se říct. A tak tam potom nás vlastně odvedli. Tam jsme byli až vlastně do večera. No do večera nějak to je vyslýchali. No a máma ta tam zůstala, nás potom odvedli jako děti. V prvním poschodí byly jesle, dole byly školky, tak vlastně jako do toho prvního poschodí, do těch jeslí, protože když dětičky odešly, tak tam vlastně v těch postýlkách jsme spali. Tam jsme byli, já nevím, asi týden. Jinak se o nás přes den nikdo nestaral. Tam byla velká zahrada, takže jsme byli spíš na té zahradě. Mohli jsme jít kamkoliv, no ale kam bychom šli, peníze jsme žádný neměli, tak jsme nemohli jít ani na zmrzlinu, nebo až potom ty kamarádka přišla s tou jejich mámou, no a ty se ptali, jestli bych nechtěla jít k ním a počkat, až mámu třeba pustí, nebo tak. Tak já jsem řekla, že jo, tak já jsem zůstala tady a brácha ten vlastně, už ani nevím, jakým způsobem je odvezli na to Slovensko, protože i ty děti byly, tak tam ta holka, to byl zubař, tak ty byly až z Košic, ne? No tak příbuzní si vlastně ty děti tak nějak rozebrali, dalo by se říct. No tak brácha, ten se vrátil vlastně tam, teď je Astrejdový. A já jsem zůstala tady.
Pro Blaženu Andělovou, dnes Baborovou, si přijela kamarádka Emma Hladíková s rodiči. Bratra Jana se ujala teta ze Slovenska, u které zůstal celé dětství. Do Čech se vrátil až po vyučení. Maminka Pavla Andělová zůstala zhruba 2 měsíce ve vazbě, pak se jí narodila dcera Pavla. Ještě před odjezdem odvedli esembáci děti Andělovy k otcovu hrobu.
Jo, jednou tam přišli pro nás policajti, nějaký tajný a autem a ještě tam byl brácha, odvezli nás na hřbitov tady Chebskej, no a tam nevím proč, to nemělo vůbec žádný smysl, teď kolik, mě bylo 13, bráchovi 9, tak to a dovedli nás vlastně k hrobu, kde byl vykopaná už jáma a ta rakev byla vlastně dole, jenom nás tam dovedli a tam nás ukázali, tak já nevím, že jsme se tak do té jámy podívali a chvíli tam s náma postali a zase nás odvezli zpátky. Tak. A nikdo jiný, jako máma, ne, jenom nás dvě děti, to nevím, proč to vlastně udělali, to nemělo žádný smysl. Protože nás tam přivedli a vám říkám, dovedli nás tomu hrobu a ani nevím, co říkali nebo neříkali. No, zase nás odvezli zpátky, takže tam jsme chvilku byli.
Jak už řečeno, Blaženina matka Pavla se dostala z vězení a Blažena žila spolu s ní a malou sestrou Pavlou v domě Hladíkových ve Františkových Lázních. Ostatní uprchlíci dostali trest kolem 1 roku vězení. Většinu majetku Andělových zabavil stát. A asi po roce byli zatčeni za protikomunistickou činnost také jejich hostitelé, tedy Hladíkovi. Pokračuje Blažena Baborová.
Ty, co si nás vzali, ty Hladíkovi, tak ty zavřeli, já nevím, potom asi za rok, za dva, něco dělali, já nevím, jestli taky převáděli, nebo spíš máma byla taková aktivní než ten táta. No a tak zavřeli vlastně oba dva, zůstali vlastně Emma jako dcera a syn. Emma byla tak stará nějak, nebo mladší o rok než já. A Béďa, tak ten chodil snad asi do první třídy, nebo začal. No a to se stalo nějak, já nevím, jestli na podzim, nebo tak nějak, nebo na jaře. A potom příští rok se museli prostě vystěhovat z toho bytu. No tak vlastně sem přišla babička, protože to, ale to jim všechno sebrali. Mohli si vzít jenom svoje věci, jenom jim dali, já nevím, Emma měla takový postel a co, skříň a z kuchyně takový trubkový gauč, že jeden mohl spát na té posteli a druhý, aby měl to. A to bylo všechno, možná nějaké knížky, třeba dětský nebo něco takového. Jinak, aby si mohla vzít třeba nějaký prádlo nebo něco takového, to vůbec nebo od mámy věci, to nic. Jako její táta byl vlastně, to byla knihtiskárna, ne? Tak on v tom jednom pokoji měli po celý stěně, měli jako knihovnu a on tam měl samý ty jako Jiráska a všelijaký takovýhle ty český to a měli to všecko krásně jako v kůži a takovým zlatým písmem prostě na to. No a nesměla si vzít z toho vůbec nic, to všechno tam zůstalo, nebo máma si takhle dost potrpěla na takovej ten na takový ty hrničky všelijaký a to takový ty porcelánový, jak to, tak všecko, nebo takový šalky sošky, já nevím, co všecko tam měl. Přestože zůstali tady vlastně děti, museli se tady odtud odstěhovat, babičce, babička je vzala, vlastně bydlela ve Stránčicích, tak tam byli. No, ale dnes měli si vzít nic.
Vzpomíná Blažena Baborová, rozená Andělová, a ještě vysvětluje, jaký byl osud její matky Pavly, vdovy po válečném veteránovi ze západní fronty.
Mámu pustili asi někdy v červnu a Pavla se narodila v říjnu, takže byla rok doma a spíš dělala v Libii, tam byla nějaká továrna a tam jste mohla jako domů si vzít, jako práci vám dali, tak to byly takový balíky a rukavice, pletený, ne, a ty špičky nebyly dodělaný, takže to dostala i, tak to si proto samozřejmě musela jet, ale to tam ještě asi dvě ženský z Rantovej, který to asi řekli, tak s těma tam jezdila autobusem, vím, že jednou jsem tam byla s něma i já v létě nějak na kole, a ty, to byl celý balík, já nevím, kolik v tom balíku bylo, tak tohle dělala, já nevím, možná asi ten rok, co byla doma s tou Pavlou, no a potom jsem spíš já vozila Pavlu ráno do jeslí, než jsem šla do školky, no a máma pak dělala v charitě, to byl jako takový domov důchodců, tak jako první dva poschodí a v létě tam bývali od té katolické církve, co já vím, jeptišky a to faráři a takový, že na léto tam třeba jeli, takže tam dělala, dalo by se říct jako nějakou servírku nebo tak něco takového. Tam byli ty starý lidi, ty tam byli v těch dvou poschodích, tak potom spíš tu servírku dělala u nich, jako k ním. Ale pořád to bylo tady v té charitě. Pak se ta charita, jako tam byl domov důchodců, tak tam byli. Tak tam ještě potom chvíli máma dělala, než vlastně onemocněla. Zemřela vlastně, nebylo ještě 58. Jak v únoru a v červnu by jí bylo 58. Měla rakovinu, takže potom už toho důchodu si moc neužila. No, v únoru v roce 69 máma zemřela a v červnu by jí bylo 58. To je život, no. Co tak děláte?
Když Blažena Andělová dokončila základní školu, vyučila se hodinářkou. Krátce pracovala v Aši a potom v Chebu. V roce 1957 se vdala a nedlouho po sobě se jí narodily dvě dcery. Později vystudovala večerní ekonomickou školu a pracovala jako účetní lázeňského střediska, odkud v roce 1990 odešla do důchodu. Smrt jejího otce Jana Anděla prošetřoval po roce 1989 Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. V říjnu 2003 byla ale věc odložena bez výsledku. Zbývá prostor pro alespoň stručné připomenutí ještě jednoho příběhu, jemuž jsme se už v minulosti v našem pořadu věnovali. Také se týká protikomunistického odboje. Po jednom z hlavních aktérů také stříleli příslušníci Sboru národní bezpečnosti. Nicméně tento příběh skončil šťastně a je téměř neuvěřitelný. Odehrál se na hranici středních a jižních Čech, na Sedlčansku, Milevsku a Petrovicku. A jeho hlavními aktéry byli Václav Jakeš a rodina sedláků Peckových. Václav Jakeš z Brančovic utekl v roce 1951 před komunistickou policií. A do roku 1966, tedy neuvěřitelných 15 let, se skrýval. Peckovi, starý selský rod ze Zadního Chlumu, ho v době největšího teroru vzali k sobě a poskytli mu na celou dobu stravu a úkryt. Ve stodole a když to šlo, tak také doma. Považovali to za samozřejmost a jejich obětavost byla o to větší, že uprchlíka v podstatě neznali. Přivedl ho k ním známý a oni jednoduše neodmítli pomoc člověku v nouzi.
15 let jsem tam byl, přes 15, no, něco. Jako měli oni, tak dali mě. To byli takový lidi svatý, to byli lidi, opravdu. To nenajdete dneska takový.
Peckovi schovali Václava Jakeše v době, kdy tisíce československých občanů hlásili na úřadech výskyt všemožných podezřelých osob. v době, kdy za mnohem menší prohřešky hrozilo mnohaleté vězení. Navíc mohli počítat s pozorností policejních a dalších režimních orgánů, protože soukromně hospodařili do poloviny 50. let, až do chvíle, kdy byli donuceni vstoupit do družstva. Jan Pecka vzpomíná.
No tak já neříkám, že snad by se člověk nebál, no bál se. Potřebovali pomoc takový lidi. To je samozřejmě věc, který byl ponásledovaný.
S vyprávěním je třeba začít od Václava Jakeše. Narodil se roku 1924 v Brančovicích, v katolické rodině menších sedláků. Vystudoval hospodářskou školu a po válce pracoval na rodinném statku. Václav Jakeš rozhodně nepatří k rudým mládežníkům a příznivcům KSČ. Na přelomu let 1947 až 8 se naopak jako 23-letý stal členem Sdružení katolické mládeže. Současně se ale asi nedá říct, že by byl aktivní odbojář, aspoň to sám tvrdošíně odmítá. Václav Jakeš se od mládí přátelil s Jiřím Řezáčem, o 4 roky mladším, členem odbojové skupiny Černý lev 777, která působila na Milevsku a Sedlčansku. Založil ji právě Řezáč a spolu s ním Jaroslav Sirotek a Bohumil Šíma. Historik Tomáš Bursík, autor studie Osud odbojové organizace Černý lev 777, cituje z policejního dálnopisu, který dorazil na ministerstvo vnitra. Hlásím, že dne 3.7.1949 kolem 1:25 byli neznámým pachatelem vhozeny do okresního sekretariátu KSČ v Sedlčanech 2 granáty nebo 2 pumy. Sekretariát byl úplně zdemolován. Konec citátu. Úspěšný útok provedli Řezáč se Sirotkem a ačkoliv po atentátnicích Státní bezpečnost usilovně pátrala, nezjistila nic. Václav Jakeš, přestože se jeho jméno vyskytuje v archivních materiálech a vyšetřovacích spisech týkajících se Černého lva, říká, že o konkrétních akcích skupiny, hlavně o tom, co dělá jeho kamarád Jiří Řezáč, neměl přesné informace.
Já jsem se s těma klukama ani o tom nebavil. To by ní udělali bez mě, ty sekretariáty, to udělal ten Jirka bez mě. Tak já jsem se s tím jako už o tom nikdy na to, a on si tam našel takovou partu svojí, toho Sirotka, to byl jeho táta, byl nějakým legionářem v Rusku, toho Šímu, ten zase měli nějaký takový pilu velkou. Já vůbec s těma klukama jsem se potom nescházel, až když jsem potom utekl.
Státní bezpečnost na Černého lva 777 nepřišla. A tak členové skupiny udělali další bombový útok. V noci ze 13. na 14. května 1950 na sekretariát KSČ v Milevsku. Nikdo nebyl dopaden, ale STB se o obyvatele Sedlčanska a Milevska pochopitelně eminentně zajímala. I na Václava Jakeše, který měl kontakty na mnoho lidí, kteří se buď pohybovali v protikomunistickém odboji, nebo to aspoň o sobě tvrdili, se policie nakonec zaměřila. Jeho rodina byla mezi tím označena za kulackou.
To já jsem byl členem Národního výboru a to kulaci nesměli být. Jo. Tak mi přišel takový, abych se dostavil za účelem odvolání z funkce člena Národního výboru. Já jsem tam šel a oni už tam na mě čekali 2 chlapi. Budějovicí. A bylo to takový, jestli to byl krajský výbor nebo něco takového, to bylo. A oni tam čekali 2 a zatkli mě a vedli mě na tu státní bezpečnost. A tam mě pro mě jako začal vyslechat.
Státní bezpečnost se zřejmě o Václava Jakeše zajímala už delší dobu. Jeho bratr se pokusil i s rodinou utéct za hranice, ale chytili ho a odsoudili na 15 let, přičemž se od něj policie zřejmě dozvěděla řadu informací o dění v rodné vsi. Václav Jakeš se navíc znal i s jistým Františkem Šafránkem, který měl být napojený na některou ze západních tajných služeb a organizovat další odbojovou skupinu. Dobře informovaná STB se pak Jakeše pokoušela donutit ke spolupráci a skrz něj se dostat i k dalším lidem.
Ale oni to dělají chytře. Oni mě furt posílali k tomu Šafránkovi, že musím jít tomu Šafránkovi, Já jsem tam nechtěl jít. Já to věděl, že dělají takový, že si vyrábíte sám na sebe důkazy. Jo? Oni vám dávají takový úkoly, že si na sebe vyrábíte důkazy.
Takže oni po vás chtěli, abyste chodil k Šafránkovi a získal po ně nějaké informace o něm, nebo?
To já nevím, oni mi chtěli, abych se s ním seznal, abych mu dal něco napít, nějakou šampady, takové, ale co potom bude dělat, to mi neřekli ještě, že jo? Co by už měl dělat tam.
Jak často jste se scházeli s těmi STBáky? Kolikrát jste se sešli s ním?
Za týden, každý týden.
Kde jste se scházeli?
Za vsi, za Brančovicema, za naší vsi.
Co vám dávali za úkoly, nebo co no, s váma?
Ale to první úkol, si pamatuju, bylo, koho znám, kde je za hranicema útek. Kdo útek za hranice, takovýhle, co oni dávno věděli, takovýhle, no. Svůj životopis jsem jednou napsal, pro mě myslím. Nakonec jsem útek, jako.
Václav Jakeš cítil, že tlak Státní bezpečnosti je čím dál větší a že se s policisty nemůže scházet do nekonečna. Skončilo by to buď tím, že by se z něj stal konfident, anebo by ho prostě zatkli. V červenci roku 1951 proto utekl a začal se před tajnou policií skrývat. Občas u přátel, ale především v lese.
A kam jste teda utekl?
Do lesů. Ale byl jsem v blízkosti domova, tam byla taková paseka, asi takovýhle stromky. A udělal jsem si takový přístřeší a tam jsem si potom natáhal Otavu, tam se sníkl ještě Otavy tenkrát a v tom jsem spal. Taky jsem byl třeba u Šimáka v Porešimě, taky ho potom udali za to. No, u lidských lidí jsem byl některých, no. Ale zase jsem šel na zpátek. A utekl jsem potom, až když po mě stříleli.
A u koho jste ještě bydlel? U koho jste přespával?
To tak jako nechci ani říkat všecko. Oni by ještě honili teďko.
Když byl Václav Jakeš na útěku, respektive v úkrytech, začal se znovu stýkat s lidmi kolem organizace Černý lev 777. Týden nebo dva bydlel u Jaroslava Sirotka. Ještě předtím ho v lese vyhledal prostřednictvím rodičů také Jiří Řezáč. Po atentátu v Milevsku v květnu 1950, při němž zemřel příslušník SMB, se skupina Černý lev stáhla. Řezáč hledal cestu za hranice a vyptával se Jakeše, jestli mu může pomoct, ale ten nikoho spolehlivého neznal. Václav Jakeš žil většinou v lese a překvapivě hodně lidí o něm vědělo. Nicméně neexistuje důkaz, že by ho někdo udal. Rodiče mu dokonce nosili do lesa jídlo.
To já jsem měl chleba furt. To mi tam dávali, nebo jsem mi tam někdo něco přinesl. Taky mlíko ve flašce. Oni mě tam některý ty lidi i viděli a nic neříkali. Já vím tak, že jedna paní Komárková, mlí tam utekla, měli tam dobytek puštěný a ona na mě křičela, Vendo, odešeň mi tu krábu. Čili mě poznala, jo? Ale tak jsem jí to odehnala. To se člověk nemusel některých těch lidí bát, jo. Cizí lidi mě potkávali, to jo, ale ty jako jsem se nebál některých, jo. Tam byli takový udavači, Důbek, Šenkýr.
Posloucháte příběhy 20. století.
V lesním úkrytu byl Jakeš až do 9. října roku 1951. Tehdy na něj udělali SMBáci zátah.
Oni měli noční takový dalekohledy a furt to tam hlídali okolo. Možná, že mě někdo s tím dalekohledem zahlítal. A že by mě někdo jako udal takhle z lidí, to ne.
No a co se teda odehrálo v tom říjnu 51, ten den, kdy vás začali honit?
9. října. To už bylo asi tak po druhé hodině nějak. Najednou jsem slyšel auto, prásklo dveřma. Asi 4 auta tam vyjeli nad Stihněvanice. No a teďko jsem uviděl, jak tam jde. Jsem uviděl člověka jedného. Měl takovou rádiovku. Šel po mezi a když jsem mu zahlíd, a on zahlíd asi mě taky, jak jsem vystoupil, tak on udělal takhle rukou. Jo, asi ukazoval tím, co si vedle. To já nevěděl, že tam jsou vedle něj někdo. A tam jí bylo asi takový přes 20. Tak já už jsem na nic nečekal, když jsem viděl toho člověka, že už jsem dával na mě a už jsem utíkal. Jak jsem začal utíkat, už po mě začali střílet.
Václav Jakeš utíkal, v patách měl asi 20 policistů. Stříleli po něm ze samopalů, ale Jakeš si myslí, že většinou do vzduchu pro výstrahu. Utíkal přes louky a SMBáci se k němu začínali přibližovat.
Já viděl ty patrony, jak se takhle zhrdila do země. tak vyhodila zem. Tak to já jsem běžel mezi těma patronáma, jsem běžel. Ale to byl jen asi jeden člověk, který střílel.
Jak to, že vás nechytli, když byli takhle blízko? Jak se vám podařilo utíct?
Já tam u toho lesa to znal, tam se nenechalo proniknout. Tady by byl nikdo neutek. Tak jsem šel po té cestě po Dešínu, jsem utíkal a oni si mysleli, že jsem utíkal do toho lesa. A kousek dole začínal takový potok vyschlej, už tam byly než nějaký volšičky malý, ale voda už tam netekla. Tak tím potokem já jsem utek a dostal jsem se tam k tomu Kovářovu a tam. Tam jsem měl už hromadu kluků, tam jsem měl kluky, s kterýma jsem chodil do hospodářské školy.
Václav Jakeš šťastně doběhl ke kamarádovi Kořánkovi, který ho bez řečí na několik dní schoval a pak ho odvedl do zadního chlumu na samotu na statek rodiny Pecků. Jakeš měl před sebou víc než 15 let života v úkrytu, ale to už je druhá část příběhu. Rod Peckových žije na statku v zadním chlumu už mnoho let. Jan Pecka se narodil roku 1927, v 49. narukoval a koncem roku 51, po návratu z vojny, se od staršího bratra dověděl, že se na rodinném statku převážně ve stodole skrývá Václav Jakeš, kterého přijali jejich rodiče. Jan vzal zprávu jako samozřejmou věc. Rozhovor jsme natáčeli před 2 měsíci v kuchyni chlumské usedlosti.
Jmenuji se Jan Pecka, narodil jsem se tady na zadním chlumu roku 1927.
Pane Pecka, kdy jsem přišel ten pan Jakeš, kvůli kterýmu jste se taky přijeli?
Já jsem přišel tehdy, 51. Takže když já jsem přišel zvonit, tak on už tady byl. Tak jsem podal utéct, no tak utekl jsem do těch Hlašovek, k tomu Kochánkovi. No a ten Kochánek se tam doma ho bál, tak ho tam mít, no tak se domluvil s bratrem, kamarádil s bratrem a tak ho sem přivedl. No a tak tady zůstalo těch 15 let. Musel schovávat, on tady nemohl žít, on se tady pohyboval jako volný člověk. Musel se schovávat.
A kolik vás tu žilo tenkrát?
No všichni jsme tady žili. Tatínek, maminka, bratr a já.
Takže byl schovaný od samého počátku?
No, schovaný, on jsem chodil do Světnice.
A kde ten pan jaký žil, když nebyl? Kde jste ho schovával, když jste neseděli tady?
No tak on tam třeba byl na chvíbě, na hoche, víte, na hoche a ve stodole, nebo tady třeba. Ale jednou se stalo, že to bylo ve Drostu, přijel jsem nějaký tady drostevník s traktorem a uviděl tady. Já jsem doma nebyl tady, bratr snad tady byl doma. No a hned v tom týdnu, hned v neděli potom, bratr byl v Kučenicích, šel domů a tady jeho auto, viděl, že tam vystoupili 2 muži, dokonem jsem běžel a tak. On tady byl v Střednici tady zrovna, tak se schoval, tak to vez tam dozadu a tak se tam schoval vez pod postel, schoval se tam, víte.
A tohle bylo víckrát, nebo to byl jediný případ, kdy si toho někdo všiml a takhle vás tady s tím potravoval?
No to bylo ještě jeden, že jsem takhle jako přišel, že to bylo jasná věc, že přišli na prohlídku, víte.
To muselo taky pro vás jako znamenat spoustu různých omezení, že jo? K vám asi nemohli moc chodit návštěvy, nebo jak to...
No, on tak mohli chodit, no tak. No tak, to jsme nemohli jsme, ale víte, nemohli jsme říkat, nechoďte, to by bylo hned nápadný. Museli jsme se chovat jako normálně, no tak co, nicméně, necítili jsme žádné omezení, víte, to ne. A právě kvůli tomu, že třeba bratr se neoženil, no tak já jsem se ženil jako 40 letech, víte, a když odešel.
Mě by zajímal takový ten každodenní život, on třeba... Ráno jste mu nosili jídlo do jeho skrýše ve stodole, nebo jedl s váma třeba?
Ne, ráno to tam jako jedl, víte, tam. Tak mu ta maminka donesla, pohodne třeba, taky ještě pohodne třeba. No ne, když byl tady, víte, když třeba náhodou byl tady, že tady zůstal náhodou, tak je tady, víte.
Tak to tedy vzpomíná Jan Pecka ze statku v zadním chlumu na 15-leté skrývání Václava Jakeše před státní bezpečností.
Posloucháte příběhy 20. století.
Situace na statku i v kraji se postupně komplikovala. Peckovi přestali být soukromí hospodáři a byli nahnáni do družstva. Známý Václava Jakeše ze skupiny Černý lev 777, Jiří Řezáč a Jaroslav Sirotek byli v polovině 50. let spolu s Bohumilem Šímou a mnoha dalšími lidmi zatčeni. Odsouzeni pak v Monster procesu a 10. února 1955 popraveni. Jakéž nesměl nikam, jen třikrát se dostal do kostela ke zpovědi. Ani za téhle situace ho Peckovi neposlali pryč. Na co z těch 15 let v úkrytu Václav Jakeš nejvíc vzpomíná?
Že to budete nad 15 let, jsem nečekal. A to už ta paní, to už jsem kolikrát šel takhle jít, že by tam, když mě tam někdo viděl, říkal jsem, já radši uteču někam. Kam byste šel, když vás udají, tady vás žádný neznám, tam přijďte na hůře, někde něco dělejte. Tak jsem jim tam pět košíky a takovýhle. Hlavně jsem pracoval s ovocem.
Jak vypadal ten váš běžný den? Vy jste spal přes den a pracoval v noci? Nebo jak ze začátku třeba, jak to vypadalo?
No tak, hlavně, já jsem taky v noci byl vyukanej, taky jsem nevěděl, jestli tam za mnou půjdou. Tak to jsem tak jako moc taky nespal. A ve dne jsem nechtěl spát, tak zase jsem večer pat a spal jsem dobře. No. A tam jsem spal dlouho, až možná dva noc. No a na ten štědrý den můj pojď, dneska žádný nepůjde, jak jsme šli tam. A na tom se dostal všechno, jako měli oni, tak dali mě.
Vy jste byl celou tu dobu, vlastně jste spal na té půdě, nebo ke konci už jste většinou spal vevnitř?
No ke konci ne, to jsem spal furt na té půdě, ale třeba potom, když bylo takové něco mimo nebezpečí, tak jsem spal taky u nich na peci.
A co jste dělal v zimě na půdě?
No zavrtaný v seně nebo v takovém, ve Otávě nejvíc.
Zavrtaný. Tam musela být zima jak?
Ne, no tak nebyla.
Co vám tam nejvíc scházelo vlastně při tom vašem pobytu?
Zdraví. Potom ke konci to už jsem kašlal, hrozně jsem kašlal. Dělali se mi váčky na zubek. Strašně, snad každý jeden pominul, druhý se udělal.
Říká Václav Jakeš v rozhovoru s Adamem a Ludvíkem Hradilkovými. V roce 1966, po více než 15 letech skrývání se ve stodole na statku v Zadním Chlumu, dospěl Václav Jakeš k závěru, že už se poměry natolik uvolnily, aby mohl výjít ven a přihlásit se úřadům. Spojil se se sestrou a za poněkud komplikovaných okolností se dostal na několik měsíců do vazby. Pak byl propuštěn na svobodu, ale plné rehabilitace se dočkal až po roce 1989. Nakonec se oženil se sestřenicí Jana Pecky. Peckovi měli od policie pokoj, za komunismu o uprchlíkovi mlčeli a nebyly žádné důkazy, že se Václav Jakeš schovával právě u nich.
Z dnešních příběhů 20. století je to všechno. Za pozornost vám děkuje a od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz. Thank you.